heilbrigðisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég veit ekki hvaða merkingu háttvirtur þingmaður leggur í orðið samráð. Þetta var unnið í marga mánuði, alltaf hafi ekki verið á annað ár sem þetta var unnið í sérstakri nefnd sem þetta fjallaði. Hún skilaði skýrslu, svo skýrsla fór inn í ríkisstjórn og var rædd þar, þannig að allir ráðherrar höfðu nú þessa skýrslu undir höndum í langan tíma. Síðan fór þetta í þennan samráðsferil sem ég nefndi áðan hjá fræðimönnum og sérfræðingum í stjórnsýslunni, hjá fyrrverandi ráðherrum að leita til margra forsætisráðherra og fyrrverandi ráðherra það hvernig þeir vildu sjá breytingar á stjórnsýslunni. Síðan er þetta búið að vera í samráðsferli við hagsmuna aðila, ég ætla sé ekki núna í fjóra mánuði. Og þetta er yfir 30 hagsmuna aðila sem að hafa farið yfir þetta mál og sett fram sitt álit. Og það verið farið í greiningu á því hvað væri hægt að ná fram með í hagkvæmni í sameiningu þessara ráðuneyta og það er fróðleg lesning að fara yfir það. Þannig að ég auðvitað blæsa á það að það hafi ekki verið haft fullt samráð í þessu máli. Og mér finnst að háttvirtur þingmaður eigi nú að leggja sig svolítið fram um að fara yfir það hvað er í þessu frumvarpi. Það er ekkert foringjaræði eins og háttvirtur þingmaður er að tala um. Það var hér foringjaræði fyrir nokkrum ári síðan. Íraks stríðið, hvernig það var meðhöndlað hér, er kannski gott dæmi um það. Sameining bankana er gott dæmi um það. Hér er fyrst og fremst verið að koma í veg fyrir það sem að hefur verið í stjórnarráðinu og af mikið að það eru tveir eða þrír menn sem eru að taka ákvarðanir og við þekkjum dæmið úr hruninu að því er það varðar. Og hér er verið að koma á samhæfingu og samræmingu milli ráðuneyta, koma á ráðherranefndum, til dæmis í efnahagsmálum, til þess að vera alveg örugg á því allir ráðherrar séu nú með á nótunum. Og síðan vil ég segja við háttvirtan þingmann, ef ég hefði nú haft áhuga á því að gera það að sameina þessi ráðuneyti, þá hefði ég einfaldlega geta gert það með forseta úrskurði og gæti verið búin á því fyrir klukkan 6 í dag ef ég hefði áhuga á því.